Areena.
Politiikka Radio.
Itsevaltaisen Viktor Orbanin 16 vuoden valtakausi on päättynyt Unkarissa rökäle tappioon ja demokratian voittoon. Nyt puhutaan siitä, mikä ratkaisi Unkarin vaalit ja mitä vallanvaihdosta seuraa. Onnistuuko tuleva pääministeri Péter Magyar tervehdyttämään Unkarin demokratian? Saako Eurooppa voimansa takaisin, kun kiusankappale Orban on poissa? Millainen takaisku tuli Trumpeille ja laitaoikeistolle? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Unkarin vaaleista on täällä studiossa puhumassa kaksi tutkijaa. Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen Jean Monnet-professori Katalin Miklosi Helsingin yliopistosta.
Kiitos kutsusta.
Ja tervetuloa politiikan tutkija, valtio-opin yliopistolehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta.
Tervetuloa, kiitoksia.
Ja paikan päältä Unkarin pääkaupungista Budapestista kuullaan tunnelmat heti tähän alkuun. Tervetuloa Politiikka Radion Ylen ulkomaantoimittaja Sakari Nuuttila.
Kiitos, terve.
No niin, mutta otetaan tähän alkuun nyt nämä luvut, nimittäin siis Unkaria pitkään hallinnut Fidesz-puolue on hävinnyt maan parlamenttivaalit todellakin murskaluvuin ja pääministeri Viktor Orban, hän on myöntänyt tappionsa. Voiton vei Péter Magyarin johtama oppositiopuolue TISA, joka nousi lähes tyhjästä haastamaan valtaansa sementoinutta Orbania. Ja tämä TISA on saamassa murskavoiton todellakin, eli parlamenttiin lähes 140 paikkaa, kun vaalit hävinnyt Fidesz on jäämässä 55. Niin Sakari, olit molempien puolueiden vaalivalvojaisissa, niin millainen on ollut reaktio siellä Unkarissa? Miten vaalitulos on otettu vastaan?
No mä sanoisin, että nämä reaktiot on vielä tässäkin vaiheessa vielä aika epäuskoiset. Tämä tulos yllätti selvästi niin vaalien häviäjät kuin myös voittajat. Mä tuossa aamulla aikaisin kohtasin näitä juhlioita, niin nekin sanoi mulle, että eivät voi uskoa, että tämä on todellista. Että moni näyttää nyt tänään ottaneen täällä ylimääräisen vapaapäivän, eikä se ole ihme, kun toi juhlinta on jatkunut aamuun asti, mutta tosiaan siellä Fideszin vaalivalvojaisissa me oltiin juuri silloin, kun Orban myönsi tappionsa. Se oli myös, hän vaikutti yllättyneeltä ja se oli myös yllättävää, että Orban myönsi sen niin nopeasti sen tappion, että moni oli ennustanut, että Orban kiistää vaalituloksen, kun jos se olisi ollut tiukka, mutta tämä kävi niin selvästi niin nopeasti, että ei ollut muuta vaihtoehtoa.
Mites Péter Magyarin puolueen valvojaisissa, millainen siellä oli tunnelma? Kävit siis myös siellä?
Joo, siellä oltiin myös. Siellä oli sitten tosi railakas tunnelma, että siellä oli ihan niin kuin vähintään 10 000 ihmisiä siellä Tonavan varrella juhlimassa todella railakkaasti. Ja Magyar piti siellä sitten tämmöisen puheen, jossa hän just lupasi suurta muutosta ja tämän Orbanin systeemin loppua, niin se kyllä villitsi näitä kannattajia.
No mikä on käsitys nyt, että mikä nämä vaalit ratkaisi?
No se oli yksinkertaisesti tämä valtava äänivyöry, joka TISAlle lopulta tuli, että tämä puolue onnistui asemoimaan itsensä taitavasti tämmöiseksi koko laajan oppositioliikkeen tämmöiseksi keulakuvaksi. Kaikkihan sanoo Unkarin vaaleista, että ne on vapaat, mutta ei reilut, kun Fidesz on rakentanut sen vaalijärjestelmän ja vaalipiirit suosimaan itseään ja mediakin on lähes täysin Orbanin taskussa, mutta niin kuin tätä taustaa vasten tämä on todella ällistyttävää, mitä tapahtui ja voi sanoa, että jonkinlainen vaalikoppien vallankumous jopa, että ainakin tämmöistä vallankumoustunnelmaa täällä niin kuin on havaittavissa kaduilla, vaikka tämä nyt demokraattinen prosessi tietty olikin.
Kiitos Sakari, me jatketaan studiosta, mutta kiitos näistä kommenteista, todella kiinnostava tilanne siellä Unkarissa. Kiitos.
Kiitos.
No niin, ja täällä studiossa täällä on tosiaan kaksi tutkijaa, asiantuntijaa, niin jatketaan tästä. Mitä te sanotte, kuinka iso muutos tämä Unkarin vaalitulos nyt on? Heino Nyyssönen.
Mä ajattelisin, kun tuossa puhuttiin vallankumouksesta, niin koittaa tätä nimetä sillä tavalla, että oli nuorten ja nöyryytettyjen vallankumous. Eli minua oikeastaan erityisesti yllätti juuri se, että kuinka paljon tätä nuorta väkeä oli ja erityisesti siellä Tonavan rannassa. Setämies yksinkertaisesti hävisi vaalit. Mä ajattelin, että tässä on paljon tämmöisiä asioita, jotka ovat niin kulminoituneet. Eli kyllä tämä tyytymättömyyttä on ollut vuosikausia, mutta heitä ei sitä vaalijärjestelmän takia ole päässyt esiin. Itsekin olen kirjoittanut keisarin uusista vaatteista jo kauan aikaa. Et mä en ehkä nyt löytäisi yhtä semmoista keskeistä syytä. Tietysti tämä äänivyöry on oikeastaan asian seuraus, mutta jotenkin katsoit, että se on moni asia nyt sitten kulminoitunut.
No Katalin Miklosi.
No, minä olen sitä mieltä, että tämä on ikään kuin verrannollinen siihen vallankumoukseen, joka oli 1989, ikään kuin kommunismin kaaduttua. Eli ihmiset halusi järjestelmämuutosta, sen takia äänestettiin 70% ikään kuin Peter Majorin puolesta. Mutta että miksi näin kävi? Minulla on siihen kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin sitä itse asiassa Viktor Orbán hevisi. Ei niinkään Peter Major voitanut. Ja Orbán hävisi nimenomaan taloudellisista syistä. Sen takia, koska hänelle ei ollut tarpeeksi rahaa jakaa omalle tukijoilleen, koska Euroopan unioni pidättänyt oikeusvaltiomekanismin myötä Unkarille menevät tukiaiset. Lisäksi Peter Majorhan on tullut nimenomaan Fideszin sisäpiiristä, että hän tietää, miten Fidesz pelaa tällaista kampanjaa ja ylipäätään se, miten Fidesz pelaa, joten hän pystyi ennakoimaan sitä, että minkälaisia hyökkäyksiä hän tulee kohtaamaan ja pystyi ikään kuin välttämään suurimmat ikään kuin kuopat.
Ja Katalin, korostit sitä, että tämä oli nimenomaan Orbánin tappio, niin käydään nyt tätä vielä läpi. Tämä on nimittäin oikeastaan aika yllättävää. Orbánhan tuhosi Unkarin demokratiaa ikään kuin 16 vuotta. Hän rapautti oikeusvaltiota, muutti vaalijärjestelmää sellaiseksi, että se tukisi hänen valtaansa. Ja hän raunioitti vapaan median toiminnan ja yritti saada koko median laulamaan omia lauluja. Ja kaiken lisäksi hän oli vielä tässä vaalikampanjassa ja takanaan suurten valtojen johtajana Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tuki. Ja Trump jopa lupasi viime hetkellä tukea Unkarin taloutta ja kaikesta tästä huolimatta Orbán sai siis selkäsaunan. Miten? Tämä tappiohan on siis todella iso. Siitä huolimatta meni pieleen.
Se on erittäin iso ja tähän voi olla jopa jonkinlainen käännekohta jopa eurooppalaisessa politiikassa. Eli tästä voi ruveta kysymään, että missä määrin tämä saattaisi vaikuttaa esimerkiksi Ranskan tuleviin presidentinvaaleihin tai syksyllä Yhdysvaltain välivaaleihin. Että jos ajattelet, että Euroopassa hyvin monet ovat nyt olleet hyvin innostuneet tästä ja tämä Majorin voitto on otettu hyvin innostusti vastaan, niin kyllä sitä jossakin on niin sanotusti itkettykin, eli ei sitä Kremlissä ilmeisesti ole erityisen mieluistettu vastaan, eikä myöskään niin kuin Yhdysvalloissa. Mä puhuisin jopa niin kuin myöskin tuohon, mitä Katalin jatkoi, niin tuo 89, niin puhuin tästä oikeastaan jatken sen, että jopa sukupolvikokemuksena, että ilmeisesti 20-vuotiaat kyllä tulevat muistamaan tämän vielä vuosien päästä.
Itse asiassa just halusin tätä jatkaa, että sukupolvikokemus sikäli, että sellaiset ihmiset, jotka ovat syntyneet vähän ennen kuin Viktor Orbán tullut valtaan, he eivät tienneet mistä muusta demokratiasta kuin tällaisesta, mutta heillä ei mennyt tämmöistä vihapuhetta tai tämmöistä vihollisten etsintä ja sen viljely, se ei heihin tavallaan uponnut. Että mä olen sitä mieltä edellään, että itse asiassa se meni mönkään Viktor Orbánilla, että ei tullut EU-tukea ja talous alkoi sakata, joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa koko väestö köyhtyi. Ja Viktor Orbánia ei ole itse asiassa ylläpidetty 16 vuotta, koska sitä ikään kuin myötä juostu, vain sen takia, koska Viktor Orbán on ylläpitänyt rahalla oman valtansa.
Ja tässä on monta näkökulmaa, mutta yksi näkökulma on tämä demokratia, koska nythän on demokratiahan ollut vähän maailmassa tai ei ihan vähän, vaan ollut alamäessä, siis kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Kun Trumpin kaltaiset demokratiaa halveksuvat johtajat on jyrännyt, niin nyt siitä Unkarissa suunta näyttää olevan toinen, että huolimatta siitä, että Orbánilla on ollut vuosikausia aikaa sementoida hallin valtaansa ja estää oppositiota, niin nyt kävi näin rökäle voitto, niin miten merkittävä käännettä on demokratian kannalta, mitä sanotte?
Itse asiassa mä oon tässä vähän se paha ilman lintu, eli mä myöskin otan huomioon, että minusta missään järjestelmässä noin 50% vaalitulos ei saisi merkitä 2/3, eli käytännössä nyt Fidesz lankesi omaan ansaansa, hyvät ovatta, niin rakentaneet tämän järjestelmän ja nyt se kääntyi heitä vastaan. Jos tässä olisi ollut erilainen vaalijärjestelmä, niin todennäköisesti Fidesz olisi pystynyt pitämään suhteilla vaalilla paljon suuremman parlamenttiedustuksensa, mutta näin ei tullut käymään. No, olennaista tässä minun mielestä on se, että meidän täytyy myös olla hyvin tarkkoja siitä, että tämä 2/3 voittoa käytetään myös niin sanotusti oikein, eli tavallaan demokratian palauttamiseen, koska ikävin skenaario on se, että siihen luodaan vain jonkinlainen uusi autoritarismi tilalle. Mutta toivottavasti näin ei käy.
Mutta sanoit siis, että ikään kuin systeemi, jonka Orban on rakentanut, kääntyy häntä itseään vastaan. Tällaista on nähty Suomen politiikassakin. Esimerkiksi silloin, kun Timo Soinin perussuomalaiset koki kahtia jakautumisen, niin silloin Soini esimerkiksi menetti kaikki varapuheenjohtajan paikat, koska hän oli rakentanut systeemi, jossa hän voisi itse ikään kuin saada enemmistöllä läpi kaiken.
No toki tietysti, mutta musta tämä on ehkä vähän kaukaa haettu, eli tämä on kuitenkin sellainen hyvin erikoinen vaalisysteemi, joka luotiin alun perin 90-luvulla ja Fidesz sitä vielä sitten niin kuin muutti aika paljon sen jälkeen tukemaan omaa näkemystään.
Katalinilla on selvästi tähän eri näkökulma.
Sen takia, kun on lakimies. Eli itse asiassa Fidesz on muuttanut oman vaalijärjestelmässä pari vuotta sitten. Eli sitä on muutettu ihan normaaliksi. Sitä on muutettu normaaliksi sikäli, että itse asiassa Peter Magyar on voitanut 69%, ei 50 jotakin. Se, mitä Fidesz laski väärin, on tämä vaalipiirien uudelleen piirtäminen, joka loppujen lopuksi itse asiassa Peter Magyar pystyi käyttämään itselleen hyväksi. Juuri sen takia, koska Peter Magyar oli siinä mielessä innovatiivinen kampanjoija, joka kävi ikään kuin vanhanaikaisesti paikasta toiseen kaksi vuotta ja kohtasi ihmisiä. Eli tämä on se, jolla hän voiti enemmän kuin mitä muuta.
Maaseutu tavallaan ratkaisi. Kiinnostavaa on se, että Budapestista ei tullut ainuttakaan paikkaa Fideszille. Se oli siinä mielessä hyvin niin kuin murskavoitto.
Ja Heino tuossa jo muistutti, että kaikki ei ole välttämättä niin yksinkertaista, että tässä on nyt siis iloittu EU-maissa EUn kannalta tästä tuloksesta, mutta Heino puhuu siitä, että tämä kuvio ei välttämättä näin yksinkertainen, niin tuleva pääministeri Peter Mayer, hän on tosiaan luvannut kitkeä korruptiota, hän on luvannut purkaa Orbanin hallinnon yksinvaltaa, mutta kysymys on se, että voiko Mayer ja hänen ikään kuin tyhjästä noussut puolueensa, voiko se onnistua tervehdyttämään Unkarin demokratiaa, jonka Orban rapautti, niin Heino, vaikutit jo vähän skeptiseltä. Mitä sanoo Katalin Miklosi?
No mä olen itse asiassa optimisti sen takia, koska kun me puhutaan tästä demokratiasta, me puhutaan abstraktista asioista. Mutta kysymys on itse asiassa siitä, että Fidesz on miehittänyt julkisen median ja sitten oikeuslaitoksen ja kaiken lisäksi veroviraston, valtiotarkastusviraston, luonut hätätilalaki, jolla ikään kuin ei edes tarvita parlamenttia vai koko hallitus pystyy tekemään. Tällaisiin pystytään vaikuttamaan heti. Eli muutetaan tällaisten instituutioiden itse asiassa rakennetta ja se auttaa siihen, että kun sitten luodaan tällaista antikorruptiokäytänteitä tai luodaan uudelleen tavallaan parlamentin oikeus tai siis asemaa vahvistetaan, nämä instituutiot sitten auttavat tässä. Toinen asia on, että Peter Magyar on koonnut itsellään ikään kuin asiantuntijahallituksen, joka tarkoittaa sitä, että ne tulevat nimenomaan politiikan ulkopuolelta ja se tarkoittaa myös sitä, että he ovat ikään kuin hyvin tehokkaita ikään kuin yritysmaailmasta tempaistuja, tehokkaita, päämäärätietoisia, tavoitteellisia ja todennäköisesti juuri tällainen ikään kuin ryhmä pystyy saamaan aikaan hyvin nopeassa tahdissa suuriakin muutoksia.
Mutta olit Heino vähän skeptinen, että miten tämä demokratian palautus tai tämän itsevaltaisten rakenteiden purkaminen onnistuu, niin mikä siinä tulee vaikeaa?
Siis vaikeaa on tietysti se, että juuri mitä Katalin tuossa sanoi, että siinä on hyvin, hyvin monia asioita tekemättä ja tietysti ajattelen näin, sanoisin jopa ihmisluonne, joka saattaa olla, että se valta maistuu niin makealta sun muuta, mutta mä en nyt lähde sen enempää tätä niin sanottua maalaamaan näitä piruja seinille, vaan otan huomioon, että tämäkin on mahdollista, että sitä 2/3 on kuitenkin niin olennainen enemmistö, että sen käyttämisessä pitää tavallaan olla niin kuin varovainen. Tässä se on sillä tavalla aika jännä tilanne, että tämän uuden hallituksen pitää sitä myöskin käyttää, mutta tavallaan katsoitte ulkopuolelta, erityisesti EU:sta pitää tarkastella, että sitä myös käyttää niin sanotusti oikein, että sitä ei käytä autoritaariseen, vaan nimenomaan demokratisoimaan tämä Unkarin valtarakenne, niin kuin Katalin tuossa äsken sanoi.
Niin todellakin tästä 2/3 enemmistöstä, jonka siis nyt tämä TISA-puolue saavutti, siitä puhuttiin etukäteen paljon, mutta Katalin.
minä haluaisin vielä korostaa, että kysymys on järjestelmämuutoksesta. Se ei tule tapahtumaan todennäköisesti 4 vuodessa. Siihen tulee menemään aikaa. Eli jos me tarvitaan tavallaan tämmöistä instantimuutosta, se ei tule tapahtumaan, koska kysymys on nimenomaan sama kuin 89. Pitää romuttaa edellistä järjestelmää ja rakentaa uudeksi, uudestaan. Eli tähän tulee todennäköisesti ainakin 2 hallituskausi. Minimistään.
Ja miten helppoa lähteä liikkeelle silloin, kun vaalien asetelma oli vähän niin kuin se, että enemmänkin, että Viktor Orban haluttiin ulos kuin että Peter Mayer haluttiin sisään. Ne unkarilaisen pienpuolueen kansanedustaja sanoi Politikon lehdelle, että unkarilaiset äänestäisi tässä vaiheessa vaikka vuotta, jos sellainen asettuisi ehdolle Orbanin haastajaksi. Niin, jos Mayer nyt sitten saa kannatusta ihmisiltä varsi eri politiikan suunnista ja puoluekin, en tiedä miten hajallaan se on, niin voiko tämä valtavalua vähän niin kuin tyhjiä, jos ei löydy yhteistä linjaa ja hajanaisuus johtaa sisäiseen riitelyyn? Mitä te sanotte, kun on kyse pystyyn polkastusta liikkeestä?
No joskus on sanottu jopa niinkin, että siellä missä on 2 unkarilaista, siellä on 3 puoluetta. Tietysti tämä on hyvin ongelma, miettää sitä 89, niin nämä foorumithan käytännössä hajosi aika nopeasti, erilaiset kansalaisfoorumit, mitä oli olemassa. Että tässä niin sanotusti Majorilla on iso haaste, koska itse olen ajatellut tämän vaalin peruskuvion koko ajan olleen se, että Orbán versus ei Orbán, olkoon se nyt sitten vuohi tai joku muu, mutta että myöskin ajattelen näin, että ehkä Orbán vaan yksinkertaisesti on jo väsynyt, eli tällainen voisi ajatella siinä vaiheessa, kun vastakkain oli nuori Orbán ja pääministeri Juha Sipilä, joka edusti reformikommunisteja, niin tämä reformikommunisti vetosi siihen, että ei ole vaihtoehtoa, mutta Orbán nuorena miehenä kuitenkin oli energisempi ja voitti vaalit.
Mutta järjestelmän vaihtopuolueet ovat aina sateenvarjopuolueita. Eli siinä on nimenomaan yhdistetään ikään kuin laidasta laitaan ikään kuin eri poliittisten ryhmien ja kansalaisjärjestöjen ikään kuin voimat siihen, että meidän pitää kaataa järjestelmä. Ja se on aina näin. Että ikään kuin
se tavallaan riittää tässä vaiheessa.
Nimenomaan tässä vaiheessa riittää ja ihmisillä on vielä kärsivällisyyttä siihen.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Unkarin vaaleista ja siitä, mitä maan vallanvaihdoksesta seuraa. Täällä studiossa on Jean Monnet, professori Katalin Miklosi Helsingin yliopistosta ja politiikan tutkija, valtio-opin yliopistolehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt siis Unkarin vaalit, ne voitti EU-myönteinen puolue TISA ja Viktor Orbán, hän on jarruttanut ja halvaannuttanut vuosikausia EUn päätöksentekoa. Saako Eurooppa nyt voimansa takaisin, kun kiusankappale Orbán on poissa? Mitä sanotte näistä seurauksista?
Ei välttämättä. Slovakian pääministeri Robert Fico on jo sanonut jossakin vaiheessa, että jos Orbán häviää, niin hän tulee ottamaan tavallaan sen roolin. Eli tietysti tässä katteessa, onko tämmöinen pieni pessimismi nyt taas sitten realismia, en osaa sanoa, mutta epäilemättä niin kuin se kai niin kuin selvää, että kyllähän tämä niin kuin hyvä uutinen on Eurooppa myönteisille kansalaisille hyvinkin monessa maassa.
Itse asiassa tämä on mielenkiintoinen, koska Viktor Orbánhan on ollut tavallaan tämmöinen niin sanottu kylähullu. Kylähullun rooli on, että hän koitaa, mihin pystyy menemään, kuinka laaja liikkumatila hänellä on esimerkiksi EU:ssa. Ja kaikki muu vain katseli, että mihin hän kykenee, jotta hänen ikään kuin varjolla pystyy ikään kuin tekemään sama. Mutta nyt hän nähtiin, että kylähullulla voi olla loppua. Ja se minun mielestä tämä on ikään kuin itse asiassa erimmäisen tärkeä viesti EU:lle, että tällaiset niin sanotut U-käännökset voivat tapahtua pois autoritaarisesta järjestelmästä.
No otetaan yksi esimerkki nyt. Orbánin kaudella Unkari jarrutti EU:n ja Naton tukitoimia Ukrainalle ja Orbán jopa esti 90 miljardin euron tukipaketin Ukrainalle. Niin voiko Unkarin muuttuminen nyt jarruttajasta EU-myönteisemmäksi olla niin iso muutos, että se vaikka keikauttaa Ukrainan sodan tilannetta? Miten iso asia tämä on?
No kyllähän tämäkin tietysti iso asia, mutta mä ehkä lisäisin tuohon yhden muistuksen. Olihan tämä Suomen NATO-jäsenyyskysymyskin niin aika tärkeä, että sitä ei ole tässä detaljien sekamelskassa ennätty vielä muistaa. Eli kyllä Orbán on vaikuttanut myös Suomen tilanteeseen. Ja, no mä oon tässä koittanut olla sillä tavalla varovainen, että sanoin, että ainakin sen Majorin kanssa pystyy keskustelemaan. Ja voisin hyvin kuvitella, että niin siinä käy, että se Ukrainan tuki hyväksytään. Ja tässä kun puhutaan sitten esimerkiksi tämä kai yllätti eniten, että periaatteessahan se kuvio oli jo hyväksytty aikaisemmin niin, että siihen ei osallistu Tsekki, Slovakia ja Unkari, mutta sitten tässä juuri ennen vaaleja niin Orbán sen torppasi. Eli tämä ärsytti erittäin monia ihmisiä.
Eli mistä siis puhuit?
Eli puhun tästä Ukrainan 90 miljardin avusta. Niin, eli asia, joka oli periaatteessa sovittu ajat sitten, niin sitten yhtäkkiä siihen niin kuin muutetaan. Ja tällaisesta niin moni ei yksikästi pidä.
Mutta tämä on niin kuin, tämä tulee korjautumaan, koska Peter Majorhan on ohjelmassaan julistanutkin, että paitsi korjaa välit EU-hun, myös tukee tätä niin kuin Ukrainan puolustustaistelua kaiken tavoin.
Ja sanoit Heino, että sieltä nousee vaikka Fitso sitten Orbanin rooliin, mutta
mutta hän on sanonut näin, eli tämä sitten kyllä jää nähtäväksi. Mä oon itse kyllä pitänyt Fitsoa hieman maltillisempana kuin Orbania, mutta hän jossakin vaiheessa itse totesi näin, että se on kiinnostavaa, että ottaako hän sen roolin sitten vai ei.
Fitso ei pysty ottamaan, koska Slovakia on Euroopan. Eli sillä on ikään kuin liekat paljon lyhyemmät ja Fitsossa ei ole se karismakaan. Mm. Eli Fitsosta ei tule tavallaan uusi illiberaalinen johtaja.
Niin mäkään myöskään lähtisi tavallaan erityisesti pelottelemaan häntä. Halusin vaan muistaa sen, että hän on itse tästä asiasta maininnut.
Ja mitä sanotte siitä, että onko Orbanin tarina nyt lopussa? Vai vieläkö hän pullahtaa takaisin? Voiko Orbán vielä heitellä kapuloita Peter Majorin rattaisiin? Voiko hän vielä yllättää? Tuleeko hän vielä takaisin?
Mä ajattelisin, että hänen olisi kyllä aika lähteä eläkkeelle, mutta kyllä mun on, niin kuin, kun hän on maistanut valtaa jo niin monta vuotta, että kyllä on niin kuin, vähän vaikea kuvitella, että hän jäisi niin kuin eläkkeelle. Että hän on kuitenkin hyvin keskeinen, voiko sanoa tämmöisen globaalimman laitaoikeiston edustaja, että kyllä mä uskon, että sitä kautta hänelle löytyy vielä erilaisia tehtäviä.
Mä luulen, että hän alkaa olla ikään kuin rasite Fidesz-puolueelle. Ja kysymys nyt on itse asiassa, että hajoako Fidesz sisältäpäin, koska tähän asti Viktor Orbán on hallinnut sitä rautaisin ottein, vähän niin kuin kuningas, ei kukaan.
Puhuit kyllä hullun lopusta äsken.
joo, EU-tasolla ja muiden maiden näkökulmasta, mutta ylipäätänsä siis Fideszia johdattiin ihan kuin bolshevikin puolue konsonaan, äärimmäisen hierarkisesti. Ja nyt näyttää siltä, että osa tulee syyttämään ihan varmasti Orbania ja nyt alkaa nousta soraäänet. Ja kysymys on, että hajoako Fidesz nyt tähän?
Mutta otetaan vielä hei se, että mistä toi Sakari Nuuttila tuossa alussa puhui siitä, että Orbán kuitenkin myönsi tappionsa lähes saman tien eilen illalla. Niin Orbánin liittolainen Donald Trump, hänhän on näyttänyt Yhdysvalloissa, että hän ei vaalituloksia ja kansan ääntä kunnioita eikä ole hyvä häviäjä. Mutta Viktor Orbán, hän myönsi tosiaan heti tappionsa. Niin onko Orbán nyt ainakin parempi kuin aatetoverinsa Trump vai mitä tästä pitäisi päätellä?
No voi sanoa, että tässä Orbán oli kuitenkin siinä mielessä terävä poliitikko, että hän tajusi, että hänellä oikeastaan ei ole mitään vaihtoehtoja. Jos hän olisi lähtenyt kiistämään tuommoista tilanteessa tai vaalitulosta, niin hän olisi menettänyt ehkä sen vähäisenkin uskottavuuden, mikä hänellä saattoi vielä jossakin piireissä olla. Kiinnostavaa tietysti on se, että miksi Donald Trump lähtee näin vahvasti häntä tukemaan, että hän useita kertoja ilmaisi tukensa ja lähetti ensin ulkoministerin ja sen jälkeen varapresidenttinsä käymään. Että tavallaan molemmilla on yllättävän läheinenkin suhde ja epäilemättä, niin tätä halutaan ilmeisesti vielä edelleenkin pitää yllä.
Ja se on muuten kiinnostava kysymys. Nimittäin Viktor Orbán oli todellakin vaaleissa. Hän oli Vladimir Putinin, Donald Trumpin ja eurooppalaisen laitaoikeiston suosikki. Ja nämä tahot, nehän teki hartiavoimin töitä Orbánin uudelleenvalinnan eteen. Niin millainen takaisku tämä on esimerkiksi Donald Trumpille, joka nyt sitten teki töitä Orbánin puolesta?
Siis mä oon koittanut se vaan kuittaa sillä tavalla lyhyesti, että jos tämä on hyvä uutinen EUlle, niin tämä on epäilemättä huono uutinen sinne Kremlin ja Yhdysvaltain suuntaan. Kuinka huono? No Donald Trumpilla on tietysti monta muutakin asiaa mietittävänä, ihan sanotaanko Iranista ja Kuubasta lähtien, mutta yllättäen paljon hänellä on myöskin tämä Unkari ollut tässä esillä.
Tämä on äärimmäisen paha, koska he menettävät Trojan hevosen. Mm. Eli se, joka on edistänyt niin Donald Trumpin kuin erityisesti Vladimir Putinin intressit. Ja se, mitä mielenkiintoista on, että Vladimir Putinin porukka on kutsunut Unkarin tätä vallankumousta verivallankumoukseksi, jota käytettiin joskus Georgian vaaleissa ja Ukrainan vaaleissa, että kaikki, joka on ikään kuin järjestelmä vastaan, ikään kuin Putininkin järjestelmä vastaan. Eli tämä on ikään kuin suurempi isku itse asiassa Venäjällä kuin Yhdysvalloilla, se on ihan varma. Mutta tuonen talan kysymys on, että miten sanoo Xi Jinping, koska Unkarissa on aika paljon näitä Kiinan erilaisia tehtäitä, akutehtäitä ja muita ikään kuin yrityksiä ja investointeja. Ja kysymys on, että miten ikään kuin luodaan uutta suhdetta tähän ei niinkään autoritaarisen toivon mukaan uuden valtaan.
Se oli hyvä, että mainitsit tuon Trojan hevosen. Tästähän on puhuttu varmaan vähintään 10, ellei paljon pitempäänkin. Ja kiinnostaa tosiaan tässä on ollut, että epäilemättä Kiinan johtaja on ollut tässä hiljaa, mutta kyllä hänelläkin niin kuin varmasti kanta tässä asiassa on ja juuri nämä kaikki investoinnit sun muuta. Ja jossakin vaiheessa niin nimenomaan Viktor Orbánhan pyrki suorastaan liimautumaan tähän kiinalaiseen blokkiin tässä muutamia vuosia sitten. Pikemminkin kaikki tämä, mitä Kiinasta tuli, näytti hyvältä. Hän puhui jopa niin kuin itäisistä tuulista, jotka puhaltavat. Ja tämä on nyt jollakin tapaa ehkä vähän hälvennyt tässä viime aikoina.
Niin Trump ja Putin on yrittänyt tehdä Euroopasta heikon tukemalla laitaoikeistoa. Kyllä. Ja nyt sitten pääjarruttaja on pois. Katoli Mikosi.
Niin se on, mutta se ei tarkoita, että tämä niin sanottu laitaoikeisto tai kansalliskonservatiivinen verkosto olisi heikentynyt. Että se ei vain nyt ottanut takaiskua, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se on olisi heikentynyt esimerkiksi Italian, Ranskan, Saksan ja Brasilian tai ylipäätänsä. Että tämä ikään kuin ikävä kyllä tämä trendi on kuitenkin vahvempi vuosiltaan.
Siis mä itse ajatellut jotakin niin, että kun kirjoitin kirjan Illiberaali missio, niin eihän tämä idea tosiaankaan ole kadonnut minnekään. Nyt Unkarissa tulee muutos, mutta ajatus illiberalismista, jota Orbán on koettanut, epäliberalismi koettanut tässä pitää esillä, niin se kyllä näyttää voivan yllättävän hyvin. Ja tuossa mainitsin tuon Brasilian senkin takia, että sielläkin on tulossa presidentinvaalit. Sitten on mielenkiintoista se, että tällainen laitaoikeiston konferenssi, mikä oli maaliskuussa Budapestissä, niin ketä kaikkea siellä oli. Siellä oli vieraita Israelista, Argentiinasta, sun muuta vastaavaa. Eli kyllä tämä verkosto voi hyvin.
Ja sanotaan vielä sekin, että Trumphan siis tosiaan lupasi viime hetkellä tukea Unkarin taloutta. Niin esimerkiksi Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo, hän analysoi hiljattain, että Ranskan, Saksan ja Italian laitaoikeisto on alkanut varoa Trumpia, koska tämä ärsyttää kansalaisia. Niin voiko käydä niinkin, että Trumpin tuesta on Euroopassa enemmän haittaa kuin hyötyä? Onko mahdollista, että Orbánille oli haittaa siitä?
Tämä on ikään kuin valeuutinen. Nimittäin J.D. Vance lähti Unkarin paitsi tukea Orbánin kampanjaa myös tekemään diiliin. Että Unkari saa ostaa 500 miljoonalla dollarilla öljyä ja 500 miljoonalla dollarilla aseita. Että se ei ole mitään hyväntekeväisyys.
Eli hän ehdollista tukea.
Ei ole mitään taloudellista tukea. Se on valeuutinen.
Hei, no voiko olla, että Trumpin tuki on tämmöinen asiasta, onkin haittaa?
Tämä on ehkä kiinnostavaa siinä mielessä, että jos mä ajattelen tämä laitaoikeistoa kokonaisuutena, juuri tämän tyyppisiä uutisia tässä on vielä viime aikoina ollut, että esimerkiksi Saksassa ei oltu erityisen kiinnostuneita siitä, että miten tämä Iran-politiikka vaikuttaa sun muuta, mutta tämä on kiinnostavaa ehkä senkin takia, että Orbán on näissä asioissa ollut hyvin hiljaa, että hän on kyllä aika pitkälti koettanut liimautua siihen Trumpin kylkeen, ja nämä oli minustakin ehkä jopa pikkusen yllättäviä, että näitä tuli näin monta kertaa näitä Trumpin ulostuloja juuri Unkarin suuntaan, kun mietitään, että jos verrokkina on joku Ranska, Saksa tai Iran, niin Unkari on kuitenkin suhteellisen pieni tekijä. Olkoonkin, että ideologilla tasolla Orbán on huomattavasti kokoaan ja Unkari on tätä kautta niin kuin huomattavasti kokoaan suurempi.
Ja ehkä sen takia Trump on niin hiljaa, koska nyt kohta heillä on ikään kuin väliaikaiset vaalit ja tämä ikään kuin Orbanin häviö voi olla.
Että se voi säteillä siis.
Aivan. Mä oon ajatellut näin, että käyttää nimenomaan termiä säteillä, että tietenkään voidaanko me hakea tästä joku syy ja seuraus, mutta että kyllä ne niin kuin säteilevät kauas.
Ja Orbanin lähipiiri on tehnyt EU-tuilla valtavia omaisuuksia. Se ärsytti ihmisiä ja myös Trumpin politiikan tärkeä tavoite näyttää olevan sama, eli rikastuttaa omaa lähipiiriä, niin onko tämä käänne, että alkaako ihmisille riittää?
No siltä se on vaikuttanut, että tuossa aikaisemmin sanoin, että tässä niin kuin moni asia tuntuu kulminoitua, että tietysti varmaan sekin, että mitä kaikkea valtiolle media on syöttänyt, sitten siinä on tullut tämmöinen rinnakkaistodellisuus Facebookista ja yleensä someista, on saatu niin kuin erilaista tietoa, sitten on tullut nämä skandaalit, joita tuli jo suurin piirtein kerran päivässä, alkoikin näkyä se, että kuinka niin sanotusti sekä pääministeri että ulkoministeri ovat Venäjän taskussa, niin kaikki tällaiset vakoilut sun muut. Tässä oli niin monta asiaa, jotka mä näen itse, että ne tosiaan kulminoitu tähän, että ihmisille tosiaankin alkoi riittää.
No jos vielä katsotaan tulevien historian tutkijoiden lasien läpi, niin mistä nämä Unkarin vaalit? Tätä on nyt jo puhuttu, että tämä on iso käänne, mutta vedetään vielä yhteen, että miten iso, mikä tässä tulee jäämään historiaan erityisesti?
Kyllä kai se euforia, mikä nyt tuolla Unkarin kaduilla niin on, että kuitenkin politiikassa 16 vuotta on todella pitkä aika, jos ajatellaan sellaisessa tilanteessa, missä suurin piirtein puolet kansalaista tai enemmänkin eivät pääse käytännössä niin kuin osallistumaan valtiolliseen politiikkaan. Että pikemminkin, siis Orbanin järjestelmä on puhunut, että se on kansallisen yhteistyöjärjestelmä, mikä minusta ei ole kansallinen eikä ollut yhteistyöjärjestelmä oikeastaan missään vaiheessa. Eli omia kannattajia on suosittu niin paljon, että se on sitten aiheuttanut niin paljon katkeruutta, että pikemminkin tätä kautta tästä on tultu tähän tilanteeseen.
Entä Katalin?
Ja se, että ikään kuin tässä on ikään kuin 80% ihmisistä lähti äänestämään, joka halusivat tehdä selväksi, että mitä he tahtoo. Ja tästä ikään kuin valtavasta joukosta 70% äänesti muutoksen puolesta. Kyllä. Tämä on vallankumous.
Kiitos vierausta Politiikka-radiossa. Ja täällä olivat valtio-opin yliopistolehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta. Kiitos, Heino.
Kiitos.
Ja kiitos Jean Monnet professori Katalin Miklosi Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.